2 минута и за полнеч.
Широм затворени очи.
Širom zatvorenih očiju.
Dobro noć. Zaista širom zatvorenih očiju, dakle slušamo se, ali se na neki način i gledamo. Dobro noć celoj trećoj smeni i svima koji su tu. Za nekoga je definitivno ovo početak noći, za nekoga je početak jutra. U svakom slučaju, to su različiti pogledi na svet. Mi ćemo govoriti o omladinskim temama, o kojima bi možda nešto trebali da znaju i oni koji više nisu omladina, do duše, čovjek je mlad uvek kako se tako doživlja. Naime, film Valjda znaš šta radiš je nedavno imao svetsku premijeru na Omladinskom film festivalu Sarajevo i on ukazuje na aktualne probleme među omladinom. Mi ćemo večeras razgovarati sa autorima ovog filma, Nađom Petrović i Nikolom Stojanovićem, za mladih ljudi, čovjek studenta, ali to zapravo ne znači ništa što su studenti, vidjet ćete zapravo koliko su kreativni, jer ovo nije jedini film koji oni potpisuju. To je tema koju ćemo najaviti zapravo za nekoliko minuta, kada će vam se zapravo i predstaviti Nađa i Niko. 7 minuta iza ponoći i ja odmah, dobro noć, želim i Nađi i Nikoli. Hvala vam što ste došli večeras.
Hvala vama.
Da govorimo zapravo o nečemu što je zaista ugledalo svetlost dana na neverovatan način. Naime, vaš film, vaš zaista zajednički film, Valjda znaš šta radiš, je nedavno imao premijeru u Sarajevu, ali hajde, pre nego što damo i taj kontekst, da se najpre vi predstavite i da zapravo kažete gde studirate, šta studirate, i onda ćemo da nastavimo i o filmu. Evo, na primjer, Nađa.
Ja sam Nađa Petrović, studiram dramaturgiju na Fakultetu dramske umetnosti u Beogradu i sada ću da upišem treću godinu. Eto, bavim se i pozorištem i filmom, tako mi je smer.
Ja sam Nikola Stojanović, studiram filmsku i TV režiju na Fakultetu dramske umetnosti u Beogradu. Sad ću treću godinu da upišem, imam 23 godine i eto.
Film Valjda znaš šta radiš. Kada ste uopšte počeli da razmišljate o njemu? Dakle, Martine, ste bili druga godina, ako ne i ranije, jel?
Da, da, to je zapravo...
Pa, da, posle prve godine na letu smo ga u stvari snimili.
Da, to je bilo pre godinu dana. Ali, ta, mislim, to je zapravo nastalo kao vežba na fakultetu, kao scenariju sam. Imali smo neke... zapravo profesor nam je svima rekao da kažemo po jednu rečenicu i onda po toj hronologiji da napišemo scenariju. I ja sam to napisala i onda na letu smo izbacili manje više skoro sve te replike i uzeli samo strukturu toga da snimimo.
Koja je tema koja se obrađuje u filmu?
Pa tema u filmu koja se obrađuje je taj jedan dan devojke koja saznaje da je trudna i u stvari hteli smo to da prikažemo na realan način kako to stvarno izgleda bez ikakvog ulepšavanja i kakve sredunjivosti.
Da. Da. Kako bi stvarno to izgledalo.
I od, što kaže, od ideje do realizacije, zapravo kako je tekao taj proces i realizacije samog filma, koliko je to bilo zapravo vremena, koliko muke, znamo da je teško malo produkcijno se snaći, mislim i sa ovim velikim, kažem, budžetima, a kamo li kada su u pitanju studenti koji žele da zapravo naprave film, koliko je bilo teško?
Pa zapravo, baš zato što je ovaj film koji smo radili van produkcije fakulteta, mi smo sve sami uradili, dakle snimali smo fotoaparatom i snimanje je trajalo dva dana i u suštini skoro da nismo imali glumačke probe uopšte, to je prvo počela kao vežba i pozvali smo naše prijatelje da budu statisti i jednu glumicu koja je sad upisala u Novom Sadu, koja u tom trenutku nije još upisala, Magdalena Mijatović. I super smo se s njom skontali, kako da kažem, i nekako bez nje to ne bi moglo da nas troje smo to bukvalno sve snimali zajedno.
Da, dakle, ali postoji scenarijo koji je bio na neki način onaj glavni predložak, koliko se od toga odstupilo u onom samom kreativnom procesu, da li je bilo menjanja možda nekog?
Pa, bilo je menjanja. Magdalena imala jednu repliku koju smo na kraju izbacili.
A uvek bude kada to tako, i u samom da. Procesu, a i na kraju u montaži.
Da, da, da.
Pa
mislim,
da, barem tri ruke.
I onda je ispalo da stvarno ona ništa ne kaže ceo film, što je kao i
koncept.
Bolje podržava ideju da ona nema kome da se obrati. Mislim.
Ali ja to otkrili smo da nije bilo tako planirano.
Da.
Dobro, eto, malo smo zagrebali kako je to bilo na samom snimanju. Govorit ćemo sad i o nekom festivalskom životu koji je već počeo i o drugim filmovima, ima zaista puno tema. Govorit ćemo generalno i o temama koje se tiču umetnosti, kulture i tako dalje. Naravno, pozivamo i naše slušalce da eventualno postave neka pitanja, nadovežu se na ono što čuju. 064-0202-200 pocenje obične poruke. 011-324-9202. Tu smo naravno na Facebooku, na Twitteru. Program 202@gmail.com je naš mail, a kada je reč o ljudima koji realizuju večerašnji noćni program, Neno Gjanović Trkulja, Petar Sekulić i Petar Protić. Seems like a joke. Enough to make you cry. You got a president addressing the nation, sounding like Family Guy. It's a crazy situation.
crazy ain't nothing new, but we're talking pure madness here, a nightmare coming true. Don't make you wanna holler, don't make you wanna pray, people, don't it make you wonder, what's he gonna say today? Sneaky stuff going on. I wonder, will we wake up one day to find our freedom is gone? Mesmerized by his money, hypnotized by celebrity. We let a rich man's boy climb to the top and hijack democracy.
I'm gonna kick him off on on the porch might have a little dirt on my boots, but I'm taking you uptown tonight. Might have a little mud on my wheels, but they gonna shine with you up inside. Gonna hit the club, gonna cut a rug, burn it up like neon lights. Might have a little dirt on my boots, but we're gonna dance the dust right off them tonight. Yeah.
Eto nas ponovo. Pomenu smo, dakle, da je Valjda, znaš šta radiš, otišao sve do Sarajeva. Pretpostavljam da ste se tamo prijavili na klasičan način, ali da li ste očekivali da ćete otići tamo i hajde podelite neke iskustva?
Pa, da, poslali smo na festival i pa nismo, mi smo samo odjednom otvorili mail i videli...
Ne, zapravo, da, zapravo ne, mail prvo otišao u spam,
da.
Pa smo onda tek posle nekog vremena kao to pronašli,
da.
Ali ne, prije je ono klasično, bukvalno na njihovom sajtu i kao samo smo to popunili i onda...
Da, i kad smo videli to, bili smo s Derinom pozorju, jao kako je to ludilo bilo, ja sam bila presrećna, i onda smo ništa, otišli smo tamo, bilo nam je plaćen put i smeštaj, i išli su čak i moji roditelji, pošto su oni glumili u filmu, mi smo ih našli tako, eto, koga ćemo, i bilo nam je super, upoznali smo stvarno ljude iz Makedonije, iz Hrvatske.
Da, i super smo se družili, baš ono, mislim, stekli prijatelje nekako, baš i dobra ekipa bila,
da.
Na svakidašnje smo se ono kao zgutivili.
Jeli smo super čelato.
A da li ste bili u nekoj određenoj konkurenciji ili sa filmovima koji imaju neku sličnu estetiku i zašto mislite da su odabrali baš takvu vrstu tematike?
Pa bili smo u tom kao glavnom takmičarskom programu, to su sve kratki filmovi i ono što sam ja video da je zajednička tematska linija je stvarno da su sve filmovi o mladima. Znači svaki film se tiče neka tema mladog, o mladima, znači različiti žanrovi, ono od SF-a do kao trilera, ali za sve kao zajednička crta o mladima.
Da, i nekako imali su stvarno različite filmove, od nekih baš skroz amaterskih do nekih baš profesionalnih stranih evropskih filmova, tako da napravili su baš, ali svi filmovi su imali neki kvalitet, jednostavno i nekako su podelili dobro po danima, naprimer jedan segment se bavi porodicom, onda sledeći to SF i onda tematski po danima je bilo, bilo interesantno dosta.
A koje su to druge teme, recimo, još koje su bile u fokusu u tim drugim filmovima?
Pa, bilo je homoseksualna tematika, bilo je taj problem dece i roditelja, roditelji koji guraju svoju decu do iznemoglosti. Onda tematizovala se čak i to tehnologija kako utiče na, na mlade, taj... taj pokušaj, ta zapravo želja mladih da postanu popularni na društvenim mrežama i to je bilo.
Naš drugar Ognjen Isilović ima film Suzači gde u stvari tematika sin treba da saopšti roditeljima da neće da ode u inostranstvo iako je trebao, pa se kao dešava u kolima, pa tako ta drama. Pa Marko iz Makedonije ima kao njih dvojica nemaju para, pa odluče da opljačkaju banku i tako.
Da.
Dakle, to su teme koje dominiraju danas. A evo pominjemo sada ponovo i onu temu koju ste vi obrađivali. Dakle, evo ja ću ponoviti još jednom. Dakle, pitanje je devojka koja je ostala u drugom stanju i zapravo roditelji i prijatelji, bivši momak na neki način nisu osobe, nisu oni kojima je ona baš mogla se obrati. Šta je bilo vama važno da istaknete? To je neko njeno psihičko stanje ili nemogućnost da se iskaže ili šta je bilo?
Pa zapravo taj problem koji ona ne može nikome da saopšti. Taj problem može da bude, mislim, u ovom slučaju
do trudnoće. Koliko ima godina u tom trenutku?
Pa ja mislim 19, tako. Možda čak i manje.
Pa da. Mislim, u sceneru imala 19, ali iz filmova ja mislim se čita više kao da ima možda 16 godina.
Da,
nešto.
Da. Ja i scenari, eto. o čemu sam pričala? Da. Dakle, ona ne može se obrati nikome i zato ona nema ceo film u stvari i mislim da čak nije ni o tome da je ljudi neće saslušati, nego jednostavno ne primećuju od svojih barijera koje imaju oko sebe, gledaju samo u sebe, ne vide ništa dalje od sebe i ne primećuju da ona ima problem jer su totalno zaokupljeni svojim životima i svojim stvarima.
A usled čega? Postoji nešto kao dominantno u društvu, sad što njih ono, ometa da čuju tu devojku ili su oni takvi da prosto ih to ne zanima?
Pa mlade smo predstavili tako da svi oni imaju neke svoje želje u kojima su oni zarobljeni. Zapravo svi teže ka nečemu, svi žele, imaju neke svoje snove koji su jednostavno nekako od starta znaju da je to neostvarivo. Nekako kao da sami sebi govore to ne može da bude. I onda nekako kao da sanjare konstantno. Oni mladi su kroz ceo film samo tako bleje, bukvalno, i govore o tim svojim snovima, a ništa ne planiraju pon toga da urede.
0640-202-200 po ceni obične poruke. I eto, očekujemo da se neko... javi, tu smo naravno na Facebooku, na Twitteru, program202@gmail.com je opcija na koju možete da nam pišete. Pozdrav za 202, divni gosti, o čemu se radi u filmu, mislim, evo sada smo otprilike to obradili, a predlažem da u narednom segmentu govorimo zapravo i o vašem novom projektu. Za nekoliko minuta.
Should be dead. I can see the lights in front of me.
I believe my best days are ahead.
I can see the lights in front of me.
Oh Jesus, if I'm still your friend,
what the hell you got for me?
I gotta get out from under my bed to see again the lights in front of me. Hey, I've been waiting to get home a long time.
Hey, now,
right in front of me. Hey, I've been waiting to get home a long time. So
to Hollywood, got a tattoo. He met a girl out there with a tattoo too. The future was wide open. They moved into a place they both could afford. He found a nightclub he could work at the door. She had a guitar and she taught him some chords. The sky was the limit. Into the great wide open, under the skies of blue, out in the great wide open, a rebel without a clue. Said it always played from the heart. He got an agent and a roadie named Bart. They made a record and it went in the charts. The sky was the limit. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wide open.
Pozdrav gostima, o čemu je reč u filmu, na neki način smo to već odredili i rekli smo da ćemo pričati i o vašem novom projektu koji se tiče jednog leta, rekao bih, ali na koji način, dakle, hajde da počnemo najpre od samog naziva tog vašeg novog ostvarenja, zapravo koji još uvek nije ugledalo svetlost dana, ali eto, o čemu je reč i u kojoj meri se to razlikuje, možda ili je sličan odnosno na film Valjda znaš šta radiš, o kom smo već nešto progovorili.
Dakle, to je film koji se zove Mi smo vidjeli leto, na engleskom je Dog Days of Summer, i to je film koji smo sada snimili za Nikolin drugi semestar režije. Pa to je isto sličan je po tome što ima ženskog protagonistu i zapravo se dešava poslednji dan, to je isto jedan dan struktura, poslednji dan pre nego što ona odlazi u inostranstvo da studira, odlazi u Ameriku i živi u Padinskoj Skeli, dakle industrijsko naselje pored Beograda. I zapravo ona se taj dan oprašta od svojih bližnjih, od svoje porodice, od svog najboljeg druga i dečka, i taj najbolji drug je zaljubljen u nju zapravo ceo život, i onda se tako kroz taj setni dan oni opraštaju vožnjom bicikla kroz sva mesta na kojima su provodili vreme kad su bili mali.
Što se tiče minutaže, što se tiče možda, ne znam, glumačke 20, ekipe, koliko da. Je sada to različito u odnosu na ovaj?
Pa 22 minute film, uh-huh. Dakle, malo je duži od Vlade zna šta radiš. Glumački, glumili su nam iz akademije iz Prištine, sa treće godine, sa četvrte, Jelena Tjapkin i Nikola Pavlović. I stvarno smo fenomenalno sarađivali sa njima i jako smo zadovoljni. Jelena Tjapkin igra tu glavnu junakinju, a Nikola Dečko, a najboljeg druga smo, on je naš drugar Mario Vrećo, koji je inače alpino, mislim nema nekakve veze, on je na Turčik i to mu je ono kao prva filmska uloga. I ovaj i još Nađin Ujak je igrao jednu ulogu, bilo je na Turčika dosta, Jelena Radenović je glumica i tako dalje. I da, to je to.
Zvuči da je drugačije, mislim, od ovog filma.
Pa duže smo spremali, uh-huh. Stvarno. Mislim, ovaj valjda znaš šta radiš film, to smo nekako nismo očekivali da će to ispasti to što je ispalo, uh-huh. A ovaj film smo stvarno od kad smo se i mi upoznali pre godinu i po dana, od početka našeg odnosa mi pričamo o tome i kako baš to želimo i nekako se sve to sabralo u to sada.
Stiže još jedan pozdrav i kao dobroveče svima u studiju, posebno Nađi Nikoli, interesuje me da li će biti premijera filma u Beogradu i šta misle o stanju domaćih filmova danas. Veliki pozdrav od Ivana.
Ćao Ivane.
Ćao Ivane. Pa premijera u Beogradu, treba da šaljemo film na još neke festivale, pa se nadamo da će se na nekom prikazati u Beogradu. Ako ne, možda ćemo nešto samo inicijativno organizovati.
A ovo stanje domaćih filmova, mislim, malo je onako generalizovano, ali eto, ovaj, da li mislite da, ne znam, imamo filmova, sad glupo mi reći za izvoz, ali zapravo kvalitetnih filmova da ih pokažemo i samim sebi, a i svetu.
Pa ja mislim da imamo da filmove koje možemo da prikažemo i mislim da se u posljednje vreme pojavljuje ta neka nova scena sa uh-huh. tim novim filmovima. I oni su nekako, mislim, kod nas postoje ta neka podela na te festivalske filmove i ove komercijalne i nekako to se još uvijek nije kao, ne preklapaju se i mislim da ti festivalski filmovi tipa ovi koji su bili na tim nekim većim festivalima stvarno su predstavljaju našu kinematografiju odlično. Mislim, mi koje volimo, neki su Tilo Roš, Neposlušni, na primjer.
Da, i sad meni deluje, na primjer, da sad na ovim konkursima FCS se dobijaju neke veće pare i daje se neki put mladima. Nekako dosta ljudi je za diplomske filmove dobilo pare i nekako nadam se da će sad mladi više da stupe na scenu i da će jednostavno još više unaprediti stvari.
Ok, brzo nastavljamo.
Final stand. Hey. chose a gun and threw away the sun. Now these towns, they all know our name. Six guns sound. Thank you.
kept her fast straight through my dress. Don't be so shy.
Četiri minuta je iza ponoći. U današnje vreme zaista možemo da posvjedočimo tome da ono nije kao nekada, gde je tehnologija proizvodnje jednog filma zahtevala vrlo skupu opremu i tako dalje, već tehnički je moguće da ukoliko imate, ne znam, ja iPhone, snimite neki dobar film ukoliko je dobra ideja. I to su neke te prednosti današnje tehnologije. S druge strane, time se i konkurencija povećava. E sada, kada je reč zapravo, pošto vi zapravo studirate, Nikola, režiju, ti studiraš Nađa dramaturgiju, koliko zapravo je ta tehnologija neka vrsta zamke, koliko je ono što je zanat koji se uči na fakultetu zapravo negde okrenut prema i toj tehnologiji, ili se uči možda na onaj stari način kako se nekada snimao film. Drugim rečima, obučeni ste definitivno za rad na, pretpostavljam se, na velikim setovima, kako izgleda, kažemo, ono što zamišljamo kao pravi filmski set, a onda u realnosti snimaš film sa fotoaparatom. Mislim, koliko je zapravo tu razlika i koliko ti ta tehnologija nešto olakšava, a s druge strane i ova velika produkcija te upućuje na činjenicu da koliko zapravo to može da bude ozbiljno.
Pa svakako je to danas mnogo lakše snimiti film, kao što si rekao, može i mobilnim telefonom da se snimi, ali mislim da samim tim razvojem tehnologije su otvoreni neki novi rediteljski postupci, kao na primjer Dogma 9.5, ta estetika videokamera i tako dalje, pa tako da mislim da režija se nekako uči isto, samo je nadograđena samim tim razvitkom tehnologije, ali mislim da je to samo više nekakva produkcijska okolnost i svakako svaki film zahteva određen rediteljski princip, a uz to se i produkcijski prati. Mislim, ako je neki kao kamera iz ruke, prirodno svetlo, neće nam trebati, ne znam ja, mnogo rasvete svakako ako idemo na tu neku estetiku. Mi smo recimo valjda znaš šta radiš, snimili to potpuno kao prirodno svetlo s fotoaparatom i dosta je uspelo. Bilo bi dobro da smo imali neku bolju kameru, ali sad recimo ovaj drugi film mi smo videli leto, smo snimali sa boljom kamerom sa faksa, sa tom opremom, isto smo išli kao to prirodno svetlo, ali to je već ono jedan viši nivo i stvarno mislim kao može da se postigne da to izgleda kao film za mnogo, mnogo, mnogo manje pare u odnosu na ranije. Mislim, ono što je meni žao je ta filmska traka koja je ipak i dalje skupa i nedostupna, ali ona ipak ima neku tu svoju šmek koji je neprevaziđen.
Da, mislim da je Tarantino rekao da će samo do kraja života sa trakom snimati, ali dobro, to je...
Tarantino može, da.
Koliko neko kaže da će samo na vinilu ploče izbacivati, zvuči pomalo i hipsterski, što se kaže, kao van realnosti, ali ne znam, ima neki koji su i dalje protivnici digitalne izrade bilo čega.
Pa da.
Ne znam, ali svakako je dostupnije i nekako nekako se čini da imaš više opcije sa time, da jednostavno možeš i da mešaš zapravo kamere kad snimaš, sad više ne postoji ta barijera, možeš da snimaš jedan deo filma telefonom i drugi fotoaparatom, treći kamerom, i to bude neki koncept i opet može nekako više da se meša stvari i da se dobije nešto sasvim novo.
Stigla žena poruka, zanima me da li im je u planu po završetku fakulteta da snime dugometražni film sa našim poznatim glumcima.
Pa u planu je svakako da snimu dugometražni film
sa poznatim glumcima, ne znam.
Da, to je sad
pitanje. Volimo da radimo sa Natuščicima, to nam je za sad zanimljivo veoma.
Da. Ali svakako će biti umišani i profesionalni glumci,
100%,
poznati ili ne, vidjet ćemo. Mislim, baš smo, mi smo dosta diskutovali o tom dugometražnom filmu i nekako smo zaključili da je mnogo teže probiti se sa dugometražnim filmom, jer si onda u konkurenciji sa svim rediteljima ikada, a ovako nekako mislim da je taj kratki film dobar, taj korak da se donekle probiješ, jer ipak nije to toliko jaka konkurencija i možda bolje prvo se probiti na neke festivale sa tim, tom kratkom formom, pa onda...
A zašto mislite da su Natuščice važni, recimo neki reditelji poput Karosmakija, ne znam, njima je bitno da bi istakli možda sam koncept filma ili neki vizualnu neku dramaturgiju da postignu, namerno se stavlja u drugi plan to da li neko i kako je glumio, na primer. Zašto je vama to važno?
Pa ja mislim da Natuščice mogu da donesu tu neku prirodnost, da, i spontanost koja je neprocenljiva, i takođe neki filmovi jednostavno traži te natučike, jer treba ta, da se vidi ta lica tih ljudi, ako je neki lokalni film koji, ne znam, pa treba da prikažemo baš te ljude kako zaista ih gledaju, ne može sad baš kao, mislim, mogu glumci naravno da odigra, ali mislim da ta fizionomija isto igra.
Da, a i opet glumci su nekako, njih pokušavaju da stave neki kalup i dobri glumci izlaze iz toga i mogu da budu skroz prirodni, ali po mom mišljenju barem je lakše raditi sa naturčikom i naučiti ga da igra za film, pošto je to medij u kome ti je potrebna prirodnost i to je podražava stvarni život, dok na primjer s osrednjim glumcem, dakle dobar glumac ili naturčik, nekako osrednji glumac može da ga unazadi to što je naučio u suštini.
Tačno jedan sad, slušajte 202.
Thank you. city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight.
Nastavljamo razgovor, eto malo da vas podsjetimo, dakle počeli smo sa time šta ima novo kod Nađe Petrović i Nikole Stojanovića, a da je reč o filmu i zapravo ispostavilo se da je njihov film Valjda znaš šta radiš i tekako već primećen. Naime, nedavna premijera, svetska premijera na Omladinskom film festivalu Sarajevo, a u pitanju su studenti treće godine. Kada pogledate da se tako rano postigne jedan uspeh, ja bih rekao svaka čast, i zato smo i pozvali večeras Nađu i Nikolu da razgovaramo o svemu tome. Pomenuli smo već zapravo, a to je informacija koju sam ja dobio maltene pred emisiju, i njihov novi film i projekti se samo nižu. Ali mene sad zanima da se vratimo nekoliko godina unazad. Evo Nađa, šta je tebe uopšte navelo da studiraš dramaturgiju, koliko ti je teško bilo položiti, proći, i da nisi to odabrala možda, da li misliš da bi otišla u nekom drugom smeru ili bi bilo uporno dok ne upišeš?
Pa ovako, u suštini, od kad sam baš mala, od prvog razreda do osnovne škole, sam pisala dnevnike. I imam dnevnike do srednje škole, sve bukvalno ispisano, dok nisam još znala sva slova i tad sam pisala dnevnik, ali nisam to ništa shvatala toliko ozbiljno. I onda sam napisala roman i poslala na konkurs sami za TB92 i bila treća i objavili mi knjigu, i onda sam negde shvatila da sam kao, da mi ide to pisanje, a i onda sam bila fazonala što nisam talentovana za pevanje, što nisam talentovana za crtanje, i onda nema veze. Kao znam da pišem i kao očigledno volim to s obzirom da sam pisala ceo život, samo nisam nekako to imala osvešćeno. I nekako onda s druge strane volila sam i film, volila sam i pozorište, i nekako moji roditelji su imali isto tu ideju dramaturgija, i eto, izašla sam na prijemni odmah posle srednje škole, spremala sam se godinu dana intenzivno baš. Bukvalno sam bežala iz škole i svake nedelje sam bežala iz škole, barem jednom odlazila u Narodnu biblioteku da čitam drame i nisam očekivala, pošto su me svi plašili, to se ne upisuje odmah, to moraš više puta da upisuješ i tako, i desilo se to da sam iz prvog puta, ne znam kako se to desilo, ali ne znam, sad kad pomislim ne bi mogla ništa drugo da radim i mislim da eto, pronašla sam se u tome.
Odlično, ali kako je bilo to kod tebe, Nikola?
Pa, kod mene je bio malo duži i naporni put. Kako sam uopšte krenuo da se bavim, od malena sam isto tako volao filmove i volao sam da gledam one behind the scenes, tad još na videokasetama iz videokluba su bili kao ti behind the scenes i to mi se uvek sviđalo iza kamera. I u stvari sam trenirao parkour kao klinac i onda sam tu krenuo da snimam i montiram klipove tim svojim drugarima koji su trenirali parkour i tako, onda sam krenuo da montiram, bla bla, mislim u stvari sam i režirao te klipove, tad to nisam baš iskontao. I onda sam odlučio da ću da upišem režiju, već ono negde, ja mislim u osnovnoj škole. I upisao sam tek iz trećeg puta, što mislim da nije uopšte toliko strašno i mislim da treba to, ako stvarno želiš tim da se baviš, pokušavati. Mislim, ja sam uvijek bio u tom nekom fazonu da čak i da ne upišem režiju, da ću svakako da se bavim filmom. I nekako mislim da te dve godine sam naučio jako, jako mnogo što se tiče filma i napredovo i mislim da je i dobro i da su mi primili stvarno u pravom momentu, jer kao nekako sam sazreo dovoljno i sad mogu to da studiram kako treba. I da moje klasi niko nije upisao iz prvog puta, moj kolega Sinša iz četvrtog puta, mislim, talentovan i tako dalje, tako da to ništa ne mora znači.
Ali mlada osoba zapravo da bi uopšte pokazala ovaj interesovanje za režiju, koliko, sa koliko godina na primjer ona mora da dođe u kontakt sa kamerom ili sa, ne znam ja, nekom vrstom snimanja, montiranja i tako dalje, znači kad si ti na primjer prvi put shvatio da bi kroz taj medij mogao da se izražavaš, kao gledajući filmove ili na osnovu tog nekog ličnog iskustva snimanja, zaključivanja?
Pa, shvatio sam da ja mogu da se izražavam kroz taj medij tek to, kada sam to krenuo da snimam, da radim te klipove i tako da, možda čak i posle toga, ali nekako ta želja mi je bila prisutna i ta strast od gledanja filma i tako dalje. A mislim da ne mora da postoji taj neki moment da si jako rano krenuo da se baviš time i mislim da i ako neko kasnije to shvati da želi to, da je to isto potpuno...
Pa da, mnogi reditelji su počinjali s tim posle 30. i postali, napravili karijere na bum, bukvalno. Treba neka zrelost, valjda.
Pa. Da, ovo je dokaz definitivno da ne treba odustajati i da zapravo nije, nikad ne bi trebalo zaista da bude kasno, iako je neka statistika pokazuje da se većina ljudi ne bavi time zapravo što voli. Ali ipak mi smo tu da tvrdimo suprotno, da moramo da se bavimo samo onim što zaista hoćemo. Muzika.
Yeah. Wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring.
Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's
all right.
Sometimes you gotta be strong. Well, it's
all right,
as long as you got somewhere to lay. Well, it's
all right.
Every day is judgment day.
Somewhere down the road away,
at the end of the line,
you'll think of me and wonder where I am these days.
At the end of the line,
maybe somewhere down the road when somebody plays,
at the end of the line,
the purple haze. Happy to feel that.
At the end of the line,
and it don't matter if you're by my side.
At the end of the line,
I'm satisfied.
Well, it's all right, even if you're old and gray. Well, it's
all right,
you still got something to say.
Well, it's all right,
remember to live and live.
And right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright.
I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
Man, it was a present from their mother.
She said, I like it, I want it, I'll take it off your hands and you'll be sorry. You crossed me, you better understand that you're alone. Alone with the
sada da vas pitam, oko pola dva posle ponoći, koji su to filmovi ili predstave koje su, ne znam, vama značajne ili s druge strane, ne znam, reditelji, da li osjećate neku ono, da kažemo, ovaj, autorsku bliskost sa nekim, ne znam, recimo kada je reč o dramaturzima, uglavnom se danas govori o postdramskom teatru ili toj nekoj pripadnosti, toj estetici, a s druge strane ili u onoj britanskoj, ne znam, od Sare Kane i Ravenhilla, pa koje je bilo dosta dominantno u posljednjih 10 godina u nekom našem teatru domaćem. Da li postoje, evo, recimo, kod tebe nađe sličnost sa takvim nekim autorima i autorkama i zapravo kada reči o filmu i kinematografiji, šta je tvoja šolja čaja? Jednostavno, a posle ti Nikola nadoveže.
Pa evo baš to vezano za pozorište, Sarah Kane, meni verovatno najdraža predstava koju sam odgledala u pozorištu, to je Žudnja bila od nje, to je amatarsko pozorište i baš je bilo interesantno zato što je bio baš njen tekst i bilo je nadograđeno od glumaca, oni su sami nadogradili zapravo i niko od njih nije progovarao celu predstavu, već je išlo na megafonima sve vrijeme. Zapravo na zvučnicima i to je odzvanjalo tom prostorijom da su oni to izvodili i ta Sarah Kane, to mi je stvarno, to je jedina predstava koja mi ikada rasplakala, što ja mnogo mislim da je važno da umetnost prenosi tu neku emociju, ali zapravo kada ja pišem nekako nemam još uvek neke reference za pozorište, imam mnogo izraženije to za film nego za pozorište, ali ne znam, na primjer, najviše volim Ibsena i Pirandela. Mislim, Ibsen je baš onako jedan, mislim, ima baš strukturu nekako najklasičniju, i bavi se tim nekim temama koje mene interesuju i baš ima taj nek, ima tu jednu dramu Gospa s mora, koja baš ima tu neku letnju atmosferu i nekako sam pronašla isto tog ženskog protagonista i to mi je sve jako zanimljivo. A što se tiče filma, na primer Andrea Arnold, ona mi je jako, mislim, to mi je jedna od omiljenih rediteljki. Onda Fatih Akin i njegov film Glavom kroz zid mi je ono baš ostavio utisak i film koji mi je, dok nisam upisala FDU, mislim i dalje mi je jedan omiljenih filmova, ali tad sam me prijavno, to se sećam, rekla mi omiljeni film, je Paris, Texas od Wima Wendersa i eto.
A šta ti je bilo na onom testu na prijemnom? Koji film?
A, bio mi je The Hunt. Da.
Odlično.
Da, to je baš, baš me usrećilo što sam gledala bukvalno jako, bukvalno, ne znam, nedelju dana pred prijemni sam odgledala taj film prvi put i tada kad sam gledala to, to su bile emocije, nisam mogla nikako da se smirim i onda kad sam na prijemnom gledala, onda sam nekako mogla objektivnije da sagledam, a da nisam gledala film pre toga, ne znam kako bi napisala, pošto bi samo nervirala, pesno bi pisala.
Da, pošto su svoje vremena davali i neke filmove koje jedva možeš da nađeš.
Da, ovo je baš bilo neočekivano. Da.
Da, mislim da su sad malo pristupačniji filmovi ti na prijemnom. Kod nas na režiji, evo za ljude koji možda to zanima, bilo je, ja pošto ja tri puta izlazio, prvi put je bio tri od Aleksandra Petrovića, drugi put je bio Ja tebi Kevu od Korona i treći put je bio Kabare od Boba Fosse. Tako da...
Tako sve je dostupno.
Da, vrlo poznati film.
Nije bilo ono jednom kad sam izlazio Neka zver krepa od Šabrola. To ne...
Oh. Da, da, da.
Kinoteka kao ono.
Da, da.
Ali, eto, recimo, šta je tvoja odličaja kada je reč o rediteljima, o filmovima, možda i sami nazivi filmova ili neki od reditelja?
Pa, jako volim ove drame o odrastanju, coming of age filmove. Mm-hmm. Jedan od mojih omiljenih filmova je film Submarine od britanskog reditelja Richarda Addia. Nije toliko poznat film. Volim, ne znam, volim dosta, poštujem te indie autore, Jarmusha ili ne znam... razno razne. Jedan od mojih filmova je od Wes Andersona, Darjeeling Limited, Paris, Texas, isto mi je izuzetno drag film. Tako, svašta. Rumunski, Novi talas, isto jako volim. Poštujem. Mislim, razno razni. Ne bih mogao baš da se odredim.
A kaži mi tvoj odnos prema pozorištu, da li te zanima i ta vrsta možda režije eksperimentisanja?
Pa, onako. Iskreno, ne baš. Kod nas na faksu to podeljeno, filmska i TV i drugi smer je potpuno pozorišna. Tipo u Novom Sadu znam da je zajedno, ali nikad nisam imao tako neke pretenzije prema pozorištu.
Mislim, dobro, sad smo počeli da idemo zajedno dosta.
Pa dobro, da, ne, mislim, poštujem ja pozorište, ali nekako nisam nikad razmišljao u tim nekim okvirima.
Okej. Okay. Ništa, dogovorit ćemo se sada dok bude išla muzika, o čemu ćemo da malo pričamo u narednom segmentu, a naravno i naši slušalci mogu da nam pomognu u tome. 0640-202-200 posljednje obične poruke, program202@gmail.com. Tu je naravno i telefon, mogućnost da popričamo, što se kaže, 011-324-9202 i svakako na Facebooku i na Twitteru 202.
Comes in first place, you know that she's into something. Yeah, she's into something. She's into something. You should be into something too. Oh,
Beograd, Beograd 202.
1 sat i 44 minuta. Lepo je već, barem u Beogradu. Mislim da je tako i u Srbiji. A hteo sam da vas pitam takođe, s obzirom na to da mislim živimo u Beogradu, ajde pričamo u tom nekom kulturnom kontekstu, za jednog mladog čoveka sad neko se žalio da, ne znam, celo jednu deceniju, na primjer, nije radio Narodni muzej, pa sad imamo situaciju da su otvoreni muzeji Savremene, Narodni muzej, Galerija Matice, praktično tri velike institucije su sada otvorene i generacije će nove moći to da posećuju, ali zapravo Beograd je grad kome je potrebno još mnogo kulturnih institucija i sada, moje pitanje je koliko ste vi zadovoljni uopšte, ne znam, kulturnom ponudom. Koji su to, ne znam, događaji koji vi konzumirate? Šta mladi konzumiraju? Gde oni idu? Da li idu u pozorište? Da li idu bioskope na klasičan način? Da li možda u, ne znam, organizuju neke projekcije sami, posebno filmadžije? Ili su to, mislim, koji su to mesta okupljanja? I drugim rečima, da li sam nešto propustio?
Pa, Ono što je dosta popularno, makar među našom generacijom i tim mlađima, je Kvaka 22.
Da.
I tamo je ono, i ta ekipa neka konstantna, imaju dobre svirke,
stan, stvari,
dobre, da, dobre događaje. Da. I imaju te neke isto izložbe raznorazne, mislim da tamo svaša zanimljivo se dešava. A što se tiče filma, mislim da je Zvezda. Da. Taj isto moment i oni se ono, moj drugar s klase Branko je jedan tamo od glavnih, da tako kažem, i mislim oni to furaju odlično, imaju svako veče ono.
A praktično ste pomenuli sad mesta alternativne kulture.
Pa da, potpuno da, i mislim to je baš ono kao oni su došli u te prostore i
okupirali.
Mladi da, i napravili kao
mislim,
svoju
Zvezda
stvar.
Mislim, Zvezda je sada hit, bukvalno prave redove, ne mogu ljudi da uđu na projekcije.
Da, da, i konstantna redovi. Popularnost ono. Mislim.
I svi, to nije sad čak ta Kvaka 22 može čak i da se kaže da je u našim krugovima nekim to mislim to Akademija umetnosti i tako dalje, mislim malo je uže, ali za Zvezdu mislim da svi idu u Zvezdu,
da.
Jednostavno da nije uopšte da je stvarno popularizovano potpuno. Još neki, pa ide se u Sava Malu. Mislim, ima i u KC gradu, ima neke izložbe često. Tako. Nema baš mnogo.
Dobro, ali mi smo sad pomenuli neke od, mislim, i ovaj sad poslednji film je praktično već završen, on sad ide na festival. A šta je sada ono što vam je u glavi, da li možda planirate već nešto dalje?
Pa, prvo što planiramo je taj film da stvarno da probamo da ga probijemo negde što bolje što možemo. Mislim, još uvijek ga ono, dorađujemo, sad treba da ga skratimo još malo i tako dalje. Konstantno nekako to traje. A sad nam kreće ta treća godina na faksu i mislim, tu imamo sad nove filmove i dokumentarni i igrani i tako dalje, tako da se u tom smislu ćemo raditi novi film, mislim, kao.
A šta vam kažu kolege sa vaše klase? Da li vam oni negde i pomažu i sugerišu? I koliko zapravo je ljudi uspelo da snimi nešto svoje? Ili još čekaju da diplomiraju?
Pa, znaš, kod nas moramo da snimimo taj film, to nam je kao ispit. I svaki semestar snimimo nešto, tako da svi su snimili ono kao nešto svoje.
A što se tiče kod nas na dramaturgiji, mislim, dosta malo ljudi sarađuje zapravo sa rediteljima, neki su i više orijentisani ka pozorištu, a i ovi koji su orijentisani ka filmu isto, jednostavno je teško naći nekoga koji je sličnog senzibiliteta, nama nisu ni toliko dobro povezane katedre na fakultetu, a s druge strane ne može nikoga da natera za scenariju, ne može niko reditelja natera da radi s nekim ako se ne poklapaju. Stvarno je teško naći nekoga čije ti mišljenje za početak znači, a posle da mu predaš tako veliki zadatak i da radiš s njim.
Da, u svakom slučaju očigledno da bez obzira što možda nisu dovoljno tako povezane katedre, da ipak postoji stvarno neki stvaralački naboj, zapravo da najbolji pokazatelj je da ta dela koja je nastavljena na fakultetu, kada odu negde i budu prezentovana samim tim što su uvrštena u programe značajnih festivala, a nadamo se da će i osvajati nagrade, ona zaista zaslužuju da se o njima priča i da zapravo na kraju nadamo se postanu samo jedan deo neke još bogatije i veće priče, i to će sigurno tako i biti, pa se onda ja nadam da ćemo mi se videti za nekoliko godina i pričati sad o nekom dugometražnom, naravno, projektu.
Milo bi lepo.
Što ne sumnjam zapravo da će se i dogoditi. Pretendersi su naši sledeći izbori. Of you, oh,
sand in our eyes and descended like flies. Ooh, put us back on the train.
Since we were 9 or 10, together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, and skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring's in the air, little children everywhere, when you see them, I'll be there. We had joy, we had fun, seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons have all gone. Goodbye, Michelle, my little one. You gave me love and helped me find the sun. Every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with the flowers everywhere, I wish that we could
you mess with her, you see a man getting mean. And she's my sweet little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm my little lover boy. What else you see a man getting mean? I see my sweet little thing. She my pride and joy. She my sweet little baby. I'm a little boy. Yes, I love my baby like the finest wine. Stick with her until the end of time. I see my sweet little thing.
Dva sata, za nekoga kasno, za nekoga rano, a mi nastavljamo sa večerašnjim programom, dakle, koji uglavnom bio filmski, ali evo u poslednjih 20 minuta smo malo otvorili temu i neke kao opšte kulture i toga gde se danas izlazi, odnosno gde mladi izlaze, gde, da tako kažem, konzumiraju umetnost i kulturu. Nećemo zaobići, naravno i to je dalo i neku društvenu sliku, ali mene sada zanima iz nekog konteksta, ono, buduće perspektive, svakako, ono, vi ste sada definitivno i nekako i rekli da sad imate neke projekte koji su pred vama, želite sada napraviti nešto od ovog filma i da zapravo imate još dve godine studija pred vama, ali kada bi vam se ukazala dobra prilika da odete iz zemlje u smislu da možda oprobate život u nekom drugom društvu, drugačijem ambijentu, kulturi i tako dalje, da li ste o tome uopšte razmišljali? Imate li iskustva možda nekih prijatelja koji su odlazili? Pošto definitivno ono i kroz neke druge emisije kojima se bavimo na 202, nažalost malo svedočimo tom odlivu mozgova, što se kaže, da su ljudi koji vrede u jednom trenutku samo odu. Pa šta vi mislite o tome?
Pa mislim da mladi sad generalno i dosta ljudi oko nas odlaze,
da,
masovno,
dosta prijatelja naših.
Baš dosta naših prijatelja. I to uglavnom najuspešniji odlaze i to je nekako je postao taj neki društveni status isto.
Da,
otići.
Postoji čak i onaj stav kao, a ti ne planiraš da ideš negde kao, šta je s tobom? Kao, znaš, kao, ako ti nije u planu da odeš negde napolje, nešto nije s tobom. Znaš,
da.
Kao.
I mislim nekako i to i mislim da se sad i roditelji isto gledaju po tome koliko su dece uspeli da izvuku napolje. To mislim kao to je sad dobro roditeljstvo, ne znam. Mislim iskreno ja bih voljela možda da odem na master možda na godinu dve samo da vidim čisto više da bi se ja samo samostalila malo, ali sigurno želim ovde da se vratim, to je sigurno, neće me ništa u tome sprečiti i kakav god je život, mislim da ovde sam odrasla, ovde mi je sve što mi je ikad bilo bitno i nekako imam tu ipak neki dom, tu mi je porodica, tu su mi svi prijatelji i želim ovde da bude bolje, želim da, mislim, ako svi odu, mislim, ostaće to što jeste, treba valjda da su ti najbolji ostali, možda bi bilo već bolje, ne znam. Tako da, to je moje mišljenje o tome.
A, mislim, ovo sam vas pitao iz jednog drugog razloga, zbog toga što, mislim, teme kojima se umetnici bave, mislim, mogu da odaberu neku takvu univerzalnu temu, ali zapravo to, da li su vama važnije te neke univerzalne teme ili neke lokalne specifične teme, gde, mislim, ako ste umetnik, na primjer, konkretno iz Srbije, iz Beograda, vi ste jedini koji možete da ispričate tu priču. nekom u svetu, na primjer. Drugim rečima, ako biste otišli sad možda u neki drugi prostor, pitanje je da li biste mogli uopšte da iz tog konteksta i pravite neku autentičnu umetnost s kojom ste povezani, s tu ste rođeni. Pa onda, eto, od lokalnog do univerzalnog, šta mislite prosto i o tom koncipiranju sada, ne znam ja, nekih umetničkih radova, koliko je važno da zadrže nešto što je ono kao lokalno, specifično za autora i za njegov izraz, mislim.
Da, pa ja baš imam taj osjećaj da nekako ne bih mogao negde da se preselim u stranstvo i onda tamo da pravim filmove, nekako mislim da je ovde to ono čime ja hoću se bavim i što najbolje znam i da to, da to želim nekako da to ispričam, da ne bih znao sad kao da odem ne znam gde, pa onda da pričam neku priču tamo na isti način.
Mi najbolje znamo ovo i mi najbolje to možemo da prenesemo i to je ono što je autentično. Mislim, jedino je autentično što mi možemo da napravimo zapravo proističe iz nečega ovde, a mislim da dosta ljudi sa zapada, na primer, nemaju to što mi ovde imamo, isto kao što mi ne možemo da pričamo baš o istim stvarima o kojima oni mogu da pričaju, ali jednostavno tu potiče neka ta inspiracija. I ovaj, mislim, u ostalom ovaj sad novi film mi smo videli da to je baš o tome, o toj devojci koja odlazi i napušta. U stvari ide za tim nekim američkim snom, ona ide u Ameriku, ima tu neku sliku o tome i napušta taj industrijski grad, radnički.
Da, i u stvari o toj težini njene odluke i da koliko ta cena, da li je prevelika i tako dalje.
Da, da li vredi napustiti sve što si ga znao za tako, mislim, da li je to dobra odluka, mislim.
A šta mislite koliko je profesionalizma potrebno, ne samo da bi se napravio jedan film, nego da bi se i nekako produkcijski sve to ispratilo od slanja na festivale i pripreme za ta slanja i tako dalje. Koliko zapravo vi više ne možete da živite sa nekim ugodnim, ne znam, studentskim životom, nego se bavite profesionalno nekim projektima. I da li procenjujete da su, da je to možda kao rad, u smislu profesionalni rad na tome da se jedan projekat učini uspešnim, da je to sad isto nešto što je dodatno potrebno u današnje vreme, jer kao s jedne strane baviš se nečim što je sloboda, umetnost, izražavanje i tako, ali mislim, ovo otvara isto pitanje da li imate neku pomoć produkcijsku, mislim, u tom smislu da je potrebno sada taj život filma zaista održavati i imati neki možda plan dugoročni i tako dalje.
Pa baš smo sad konkretno na ovom filmu osetili da to, recimo, slanje na festivale i cijela ta priča je veliki posao.
Da, da.
I ne samo, i kao prvo i finansijski, pošto te prijeve koštaju, ali ne, to treba da se prati, da se zna šta gde treba, da se prati kad su te prijave i tako dalje, i to je stvarno jedan ono posao koji bi jedna osoba mogla samostalno da radi. Mi to radimo sami, mislim, meni ni kao da se žalimo, ali nekako tek sad to upoznajemo i mislim da sad mi kao studenti, ako se mi sami kao ne iscimamo, da nema baš ko drugi. Mislim, ima sad, na ovom Omladinskom festivalu u Sarajevu, baš taj projekat iz Hrvatske je dobio na tom nekom marketu, mislim, 500 evra za postprodukciju, što se u suštini njima svodi na slanje na festivale, kao i na neki kolor i tako dalje. Tako da ima tih nekih opcija, a sve su dobrodošle, ali ne znam koliko ih ima.
Da.
Ok, brzo nastavljamo.
Is it getting better, or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you?
leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got, when all you've got is hurt. One love, one blood, one life. You've got to do what you should. One life with each other, sister, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other, one.
Sleeping, waiting till the share the love that I've been keeping. You can put the music to my song. I wanna wake up with you. I wanna reach out and know that you're there. I want you to be the first thing that I see. I wanna wake up with you. I wanna lay by your side, baby. I wanna feel every beat of your heart. And throughout the night, I wanna hold you tight. I wanna wake up. Sleeping, waiting till the right one came along. You can share the love that I've been keeping, baby. You can put the music to my song. I wanna wake up.
Body close to me, move your body close to me, touch heart to heart, don't ever part, oh, give in, move your body close to me, move your body close to me, reach out to feel it, it's for real, oh, give in, move your body.
Valjda znaš šta radiš. To je naziv filma sa kojim smo započeli večerašnju emisiju. Film koji ukazuje na aktualne probleme među omladinom. Ja ću još jednom ponoviti. Dakle, da je reč o filmu u kojem devojka sa testom trudnoće u rukama se zatiče. Roditelji, bivši momak, prijatelji. Postavlja se pitanje da li iko od njih čuje, kome ona zapravo može da se obrati, onda ceo film ne progovara, kao da na neki način ostaje nema i zapravo društvo je, možemo reći, ne čuje i svako je nekako zabrinut, ne znam, okrenut svojim stvarima. Samim tim ovo jeste film o nekim ozbiljnim problemima, situacijama sa kojim se mladi suočavaju, zapravo jedna realna priča o sudaru sa životom. I sada ono, govoreći o ovom filmu, očigledno da je to zaista realna i aktualna tema, ali ono što je, recimo, što su organizatori istakli na Sarajevo Film Festivalu, da ste vi imali zanimljiv pristup, pristup toj temi. Kako napraviti mislim, pristup takav da ne bude ono klišeiziran, mislim, i da zapravo se ova tema sad ne znam, dočara na adekvatnim filmskim jezikom. Možete li možda da pomenete neke konkretne motive koje ste koristili u samom filmu ili u propratne motive, recimo?
Pa, ceo film nekako je iz njene perspektive, znači pratimo nju, počinje to ona sedi na WC šolji sa testom trudnoće u rukama, mislim, kao, i onda nekako to je taj prvi, kao, što te zainteresuje i onda idemo dalje i sve nekako to, sami smo s njom u sobi, vidimo šta ona radi, ona posmatra roditelje.
Dosta je na njoj fokus.
I tako, da. I nekako imamo onda taj deo gde ona odlazi na tu žurku, pije, puši, pa dođe ta njen bivši dečko i tako dalje. Potpuno nekako pokušavanje da se zaboravi to, da se ta činjenica, ceo dan nekako pokušava to da izbaci iz glave, ali sve vreme ono ponovo dolazi do nje i tako dalje. I nema tih nekih kao momenata, sad ona, ne znam, priča, dramatiši sa ne znam kim, nego je baš kao to, uz nju, ona nema kome da kaže i
da.
Stanje to njeno. Da.
I na kraju, u stvari, ona, sad ću da spoilujem film, ali nema veze, ona na kraju, u stvari, donekle, nije baš jasno, ali nekako se vidi da će ona možda i da zadrži to dete. Barem tog dana ona se tako, posle tog dana se tako osjeća. I to je ta neka ideja u stvari da će imati nekoga. To je zapravo ona time ulazi u neki svet odraslih zbog toga što pravi sama odluku. Shvati na kraju dana da je njena odluka i uglavnom to je baš ta zato što je videla da nema nikoga i možda će tako stvoriti sebi nekoga, mislim.
Ko će čuti ili ne. Da, neko ipak prisutno, zapravo ne treba zaboraviti da ona nije sama, ali da njih dvoje zapravo. Pa, mislim, mi smo recimo pomenuli i sada na neki način priču koja je aktualna među mladima, a pominjali smo u nekom drugom kontekstu, malo pre dok smo razgovarali, recimo Dom omladine, ne znam, pošto i tamo nešto sarađujemo, da zapravo najviše na svojim programima imaju ne tako neke tribine za omladinu i tako dalje, nego najpopusćenije su psihološka savjetovališta. I u drugim isto kulturnim centrima programi koji imaju veze sa, ne znam ja, znači, često recimo od, ne znam, brucoških muka do nekih ljubavnih problema i tako dalje su teme koje su posjećene. I definitivno postavlja se ono pitanje zašto su te stvari toliko posjećene i zapravo to nam odaje utisak da su mladi zapravo zainteresovani da se nekome obrate u smislu te stručne pomoći, znači, ne znam, socijalni radnici, psiholozi i tako dalje. Međutim, ono, kao opet je logično da je možda porodica primarnija u tom slučaju. Sad govorimo o nekoj sad mentalnoj brizi, onako na ličnom nivou, I zaista o tome da nas možda društvo ovaj ne čuje dovoljno, kad kažem nas, onako mislim na ovaj uopšte mlade i na taj diskurs. Mislim, meni je recimo zanimljivo i da pošto ste pominjali malo pre neke alternativne prostore, samim tim i neku alternativnu kulturnu scenu, da to kad se kaže kao nezavisna kulturna scena, o tome se skoro uopšte ništa ni ne prenosi u mainstream medijima i tako dalje, a znam da to čini oko 40% uopšte kulture u Srbiji. Znači, toliko je jaka zapravo ta scena, samo je sve nekako ispod radara i stvarno se ne čuje u, da kažemo, ovaj nekom mainstreamu. U tom smislu je zaista važno da ovako neke teme ovaj dotaknu ovaj ipak i veće nivoe i da oni mogu da se ovaj da se gledaju i na ovako važnim festivalima na kakvom je bio vaš film. Kako su recimo vaši prijatelji koji su imali prilike da poglede ovaj film, još uvijek ga ne možemo zvanično gledati, ali tako?
Da.
Ali kako su oni reagovali? Koje su recimo njihove reakcije bile, vaših prijatelja koji možda nisu znali o čemu se radi i tako dalje, ili su možda znali ali nisu odgledali film? Šta su rekli? Jesi neko pronašao u tome, neko znao neki sličan primjer možda?
Pa jeste zapravo, mislim, dosta mojih drugarica su imale, mislim, ako ne one, imale su drugarice koje su imale problema sa trudnoćom ili barem svaka od njih se tripovala u nekom trenutku da li je ona trudna i svi prolaze nekako kroz taj period i nekako razumeli su film i to je meni, mislim, i mislim da je nekako emotivno i dopralo to do njih, mislim da nije... U stvari nam je bilo bitno da to ne bude samo oni su odgledali, sviđa im se, nego da nam daju neke konstruktivne kritike, a s druge strane da vidimo da ih je to nekako emotivno pogodilo, da su videli nešto tu o sebi isto, da je nešto rekao film. I mislim da su različiti ljudi čak dobro reagovali i muškarci isto koji u suštini... Mislim, to je o ženskoj trudnoći i tako dalje, ali opet mislim da i njima to nije bio odbojno, nego da su i oni to čak razumeli.
Ok. Poslušat ćemo još malo muzike, onda polako privodimo emisiju u kraju i pozivamo slušalce da ako hoće i oni na neki način zajedno sa nama da se ako pozdravimo, što se kaže, da nam pišu neke poslednje poruke za ovu noć, 064-0-202-200 po ceni običnog SMS-a i naravno društvene mreže i mail.
When your day is long and the night is yours alone, when you're sure you've had enough of this life,
širom zatvorenih očiju.
music is weaving. Haunting note, pizzicato scream, the rhythm is calling. Alone in the night as the daylight dreams, a cool empty silence. Your hand in a cold gray sky, it fades to the distance. The images know the way you and I, it means nothing to me. This means nothing to me.
Evo, da vas pitam, kako vam je bilo večeras?
Prelepo.
Možda mi još, ako hoćete.
Možda mi još
jedati. Mislim, da polako bismo onako mogli, što kaže, da privodimo kraju. Ne znam, mislim, vi ste negde i sami rekli otprilike koji su vaši dalji planovi, tako da neću to da vas pitam, pošto ste sugerisali da nekako sada radite na ovom, na promociji ovog najnovijeg projekta. Rekli ste s druge strane i da ćete negde ostati u zemlji, mada do duše ne znam, nisi ti izjasnio toliko da li bi možda išao negde u inostranstvo ili ne.
Pa ja bih volao tako da proputujem malo, da osetim razno razne kulture, ali definitivno ne bih se ucelio.
Ali bih htio onda nešto drugo da vas pitam. Ostalo mi je recimo još 2 godine fakulteta i onda nastavak priče koja će biti vaša umetnička karijera, sigurno sam vrlo uspešna, ali da li već možete da naslutite šta je zapravo potrebno za pravljanje, ono što se kaže, uspeha? Koliko je to zapravo ono talenta, koliko zapravo mora da se radi ozbiljno i da li mislite da znate to šta vas čeka u smislu tih nekih radnih navika i svega toga, jer sad ste imali priliku da se okušate u nekim ozbiljnim projektima. I zapravo koliko je to ono talenta koje očigledno imate, ali zapravo i rada?
Pa, ima talenta sigurno, ali mislim to sad svi pričaju kao moraš da budeš redan, moraš da radiš, ali mislim ja stvarno mislim da je to ključna stvar. Mislim, moraš da uđeš u neku, da kažem, ne rutinu, pošto nije takva, ipak je umetnost u pitanju, ali nekako moraš sebe da disciplinuješ za neke stvari i moraš da napreduješ. Mislim, to nisu neke ograničavajuće stvari koje ti moraš da radiš, ti moraš da gledaš filmove, da ideš po kulturnim dešavanjima, mislim, to te sve gradi kao ličnost i ti moraš u stvari da napreduješ kao osoba da bi tvoj rad napredovao, ne možeš da se vrtiš u začaranom krugu konstantno, tako da mislim da je to bitno, bitno je da poznaš ljude dosta, ali ne samo površno, mislim može ljudi uspevaju tako, ali mislim Nikola i ja nekako sve ove ljude s kojima smo stupili u kontakt nekako ipak nam negde se osjećamo kao da su neki ostali prijatelji u celom tom procesu i mislim da će tih par osoba biti jako vredne u budućnosti više nego 1000 poznanika samo, tako da to je sve bitno i samo da se radi.
Koliko je to zapravo izazov da se ozbiljno radi i nadograđuje svoj talent?
Pa ja mislim da to nekome ko je stvarno želi to da nije nikakav problem. Bukvalno, i mislim da je u tom putu do uspeha veći problem to da ljudi čuju za tebe, za tvoj film, da se to probije negde i tako dalje.
To je malo i sreća.
Da, mislim da je to sreća u mnogome i okolnosti. I mislim da je to u stvari ta jedina kao prepreka do tog nekog kao klasičnog viđenja uspeha. Kao. A ovo što se tiče to, ako neko ima želju i strast za tim, mislim da to nema nikakvog pitanja kao što se tiče toga. Samo treba možda nekome više vremena da dođe do tog nekog stadijuma, da izbaci nešto fenomenalno, nekome manje, ali to za nekog ko želi, mislim da je sigurna on, kao putanja, samo sad to, do tog uspeha, malo krivuda put.
Ok, pa dobro, evo, podsjetit ćemo i slušalaca da će ovu emisiju moći da nađu i na podcastu, već od sutra ili zapravo od ponedeljka, i da na vas nekako, siguran sam, mogu da računaju. Samo je pitanje kako ćete sada da se delite, pošto ste jednom trenutku bili zajednički, da kažemo, i rediteljski par, pa onda ste se sada podelili na reditelj scenarista, to će sad ostati verovatno dalje, možda ćeš u jednom trenutku ti biti reditelj, a ti scenarista, Nikola. Vidjet ćemo. Ali to zapravo uopšte nije važno. Ono što je važno je da zaista vaša umetnost, po mom mišljenju, vredi. Hvala mnogo što ste bili gosti 202-ke i što ste bili u ovom studiju.
Hvala vam, divno je bilo.
Hvala još jednom i pozdravlja vas realizatorska ekipa koja je radila u sastavu Nenog Jenovi Strkulja, Petar Sekulić i Petar Protić. Do slušanja, a pre toga mnogo dobre muzike, jedan, rekao bih, nežan splet pesama.
202. Fantazija.